እኮ ራስዎን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ።
ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቃር ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃር ይመሓላለፍ። ሓንደ ብሽም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓረቢ 25 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 18 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃን ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዘውርዶ ዘሎ ሃሰያን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዮም። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ኣለታው ዜና እንሆ። ሰለስተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም MSF ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። 35 ዓመት ዝዕድሚያ እስፓኛዊት ማርያ ሄርናንደዝ፣ 31 ዓመት ዝዕድሚው ኢትዮጵያዊ ዮሃንስ ሓለፎም ረዳን ከም ውን ዘዋር መኪና 31 ዓመት ዝዕድሚው ቴድሮስ ገብረ ማርያም ገብረ ምካኤልን ትማሊ ድሕሪ ምሳሕ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩን ركب كم استقارصن لمن غو ماكينه ام ترخبا عسكرين ثلاث يوم دم قرب مترو تاع رحيلو كم استرخبا دب البحاقه مافليتو موت ماريا يوهانس تيدروسن نقلاتنا ابي ايتيوبيان قالوت نتفلن هاجراتن نركب صراحتنيا تاع ام اس اف كبيد كسار ايو عميق غاهي قطعن حرقان تسمعنا له لبيت صوم دم مصننا نمن ايلو لو دب البحاقه ኣብ ግዜኦም ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡ። ኢንጂነር እምብዛ ኣብ ሙዚቃታት ትግርኛ እውን ዝነጥፍ ሰብ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ቀትለት ኮኒኑ ወሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ። መግለፂ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተዓፊኑ ከም ዝተሰወረን ትማል ሓሙስ ኣስከሬኑ ኣብ መቐለ ከም ዝተረኸበን ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሎ ሙልጌታ ፅብሃ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዝ ሓለፈ ዋር ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ብዘይተፈለጡ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፍሊጦሎም። እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ሰዓት 7 ካብ ዝሰርሕሉ ቦታ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣላ ኣባ ነጋ ንምጓዓዝ እናተሰናዶ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ንግዜኡ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ብሓይሊ ተዓፊኖም ተወሲዶም ነይሮም ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ብሓይልታት ፀጥታ ፖሊስ ፌደራል በስተኻየደ ዳሕሳስ ትማል ሓሙስ ረፋድ ሰዓት 5 ከባቢ ኣብ ዓይደር ፍሉይ ሽሙ ቤት ህንፀት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተቐቲሎም ተረኺቦም ኢሉ ብጨካናት ናይ ከተማ ናይ ግብሪ ራዕዲ ልኦክቶ ኣፈፀምቲ ገበነኛታት ተቐቲሎም ብተወሳኺ ድማ ሬሶኦም ንዝብኢ ተደርብዩ ቁርፅራፅ ኣካል ሰውነቶም ብምፍላይ ተወሳኺ ምርመራ ተኻይዱ ብዘስካሕካሕ ኩነታት ከም ዝተቐተሉ ክነረጋግፅ ክኢልና ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ፍፃመ ዝኹነን ካብ ሰብኣዊ ፍጡር እውን ትፅቢት ዘይግበር ኢልዎም ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጠማ ፀገም ኣካል መፍትሒ ብምኳን ወገናትና ንተወሳኺ ሞትን ስቃይን ከይሳጥሑ ዝሕግዙ ሰናይ ተግባር ብምፍፃም ህዝቦም ይሕግዙ ዝነበሩ ዝበለ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ኣብቲ ክልል ላዕሊ 50 ናይ ሂወት ምድሓንን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ዝህቡን ከምዝተቐተሉ ይገሊፁ። እዚኦም ፖለቲካዊ ውግንና ይኹን ወታደራዊ ተሳትፎ ዘይብሎም ንፁሓን ኣገልገልቲ ነይሮም ዝበለ ኮይኑ ነዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ነቂሑ ክከታተሉ ይግባኢሉ እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ። ቀተልቲ ነዚ ተግባሮም ቅድሚ ፍፃሞም ይኹን ድሕር ምፍፃሞም ብዘይ ሕፍረትን ሕንከትን ብግልፂ ብድፍረት ይዛረቡ ወይም ብምባል ገሊፁ ብሞትን መከራን መናእሰይ ትግራይ ዝንግዱ ናይ ጥፋኣት ሓይልታትን ደገፍቶምን ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ኣደባባይ ድማ መስኪሮም ክብል እዩ ገሊፁ። እቲ መግለፂ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ዝበሎ ግና ብስመይ ጠቐሰን ኣብ ዝተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ድማ ብመረዳእታ ይርከበለዉ ብምባል ዝገለፀ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምርመራ ብምክያድ ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ። ብሞት ኢንጂነር እምብዛን ካልኦት ኣብ ዝሓለፉ ተኸታታለይ ኣዋርሕ ሂወቶም ዝሓለፈ ንፁሓን ኣገልገልቲ ሰራሕተኛታት ዝበፅሖም መጥቃዕቲ ከም ዝኹነንን ሓዘን እውን ከም ዝተሰምዖ ገሊፆሎም። እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ሶምን ኣብ ትግራይ ተጉጓ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ማእኸል ኣዳጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ጠሚቱ ግና ዝበሎ ነገር የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ሓላፊ ጉዳይ ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘጋጠመ ሞትን መጉዳእትን ዝምልከት መግለፂ ሂቦም እቲ ዳሕረዋይ ዘሕዝን ፍጻሞ ወይ ከዓ ትራጀዲ ዘጉልሆ ሓቂ ውግእ ከም ዝገደዶን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ይወድእ ከም ዘሎን እዩ ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ። ውግእ ሕዳር ካብ ዝውላዕ ንነዘ ብተደጋጋሚ ውግእ ንኸበቅዕ ተዋጋእቲ ንሰላማውያን ሰባትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ክከላኸልሎምን ጸዊዐ እየ እውን ኢሎም ኣለው። ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ኣብ ጽርግያታት ከይተረፈ ንድምፂ ከቢድ ብረት ዝሓወሰ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ጸጥታ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ተባርዕን ኮይኑ ኣሎ ይብል። ንትካላት ረድኤት ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት መሕለፊ ስለ ዘይተረኽበ ሕክምናዊ ቀረባት መግብን ካልኦት ነገራትን ብሕልፊ ናብ ክትበፅሓሎም ኣጸጋሚ ዝኾኑ ስፍራታት ምሕላፍ በዳሂ ኮይኑ ኣሎ ይብል። ዝዓበየ ክፋል እቲ ረድኤት እኽሊኸም ዝኾነ ብመሰረት ካብ ባሕቲ ግንቦት ንነዘ ዝተኸፋፈለ ሓገዝ ካብ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ናብቶም 3.7 ሚልዮን ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዝሓለፈ ቐነ ልዕሊ 1,000 ከቢድ ሕፅረት ምግብና 15,000 ቆልዑ ድማ መጠነኛ ሕፅረት ምግብና ዘለዎም ክንክን ከም ዝተገብረሎም 22,000 ሰባት ድማ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡሎ። ነቲ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ናብቲ ስፍረ ኣቲና ንክነፃርዮ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ፍቓድ ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና ኣይሰለጠን ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ ውግእ ንዓሰርተታት ኣሻሓት ቆልዑ ኣብ ኩነት ጥሜት ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ። ኣብ ርሑቅ ከባብታት ዘለዉ ብውሑድ 33,000 ህፃናት ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግብና ከም ዝርከቡን ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይቀሪቡሎም ክሞቱ ከም ዝኽእሉን ዩኒሴፍ ጠቒሱሎ። 2.2 ሚልዮን ህፃናት ትግራይ ንከቢድ ሕፅረት ምግብና ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። እኽሊ እንተዘይተዘሪኡን ሓገዝ መግቢ ኣእዋኑ እንተዘይቀሪቡን ኣብ ዘን ዝቕፅለ ኣዋርሕ ኩነታት ናብ ዝሓመቐ ብርኪ ክንህር ከም ዝኽእል እውን እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ግጭት ይዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንኽባፅሕን ንሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ንኽሕግዙን ጸዊዕሎ ዩኒሴፍ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዴሞክራሲ ዘዕንብብ ኩሉ ሓቆፍ ግልፂ ተሓታታይነትን ንሕቶ ህዝቢ መልሲ ዝህቡ ትካላት ምዝህልውን እዩ ኢሎም። ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኣእምሮና ሕዝና ኣብቲ ቅድሚ 4 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረፃ ንናይ ምምራፅ መሰሎም ዝተጠቕሙ ኢትዮጵያውያን ንንእድ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ። እንተኾነ መረፃ ምክያድ በይኑ ምልክት ዴሞክራስን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጥን ማለት ኣይኮነን ይብል። 21 ሰነ መረፃ ዝተኻየደ ኣብ እዋን ከቢድ ዘይቅሱን ሃዋህው እዩ። ዘርኣውን ህዝባውን ውግኣት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ነፃን ረትዓውን መረፃ ኣብ ዘይኮነሉ መድረኽ እዩ። ተቃውምቲ ፓርቲታት ካብቲ መረፃን ንርእሶም ዘግለልሉ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ዝተኣሰሩሉ ግዜን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ግጭታት ኣብ ዝቐፀሉን እዋን ምክያዱ እቲ ንሉኣላዊነትን ሕብረትን እቲ ሃገር ከኽብር እየ ዝብል መንግስቲ ኩሉ ሓቆፍን ሃገራዊ ስምረትን ንኸረጋግፅ ሓላፍነት ዘሰክሞ እዩ ይበል እቲ መግለፂ። ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎኦም ይዓብን ዘሎ ምክፍፋል ንክቆፃፀሩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፖለቲካውያንን መራሕቲ ማሕበረሰባትን ንግጭት ክኹንኑን ንኻልኦት ናብ ግጭት ምዕዳም ከውግዱን ኣተሓሳሲብሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕረ መረፃ ልዝብ ግጭታት ንኽፍትሑን ሃገራዊ ዕርቅን ንኽወርድን ክትሕግዝ ቅርብቲ እያ። ነቲ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ግጭትን ጥሜትን ዝመስል ፀገም ንምፍታሕ ናብ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምብፃሕ ወታደራት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብግልፂ ንኽፃረዩ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይኣንቀፍቀፍ ንኽባፅሑ ከም ዝግባእ እውን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲ ሲቡ። ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ዴሞክራሲን ሃገራዊ ሓድነትን ክትበፅሕን ዝግበሩ ፃዕርታት ክንሕግዝ ኢና ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲታት ኣውስትሪያ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ኣየርላንድ፣ ጃፓን፣ ሉክዘምበርግ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ኔዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ልኡኻት ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተካየደ መረፃ ኣመልኪቶም ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም። ኣብዝሰፍሐ ከባብታት እቲ ሃገር መረፃ ከም ዝተካየደ ዝመፅእ መስከረም ከም ዝቕፅል ዝሓበረ እቲ ሓባራዊ መግለፂ እዞም ዓለምለኻዊ ኣካላት ከም ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክ ቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝበለፀ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምእታው ንእትገብሮ ፃዕሪ ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ እውን ይጠቕሱ። أون تاو معبالتات كم زتارا أيوز تأكسة مجلسي برد مرات أثيوبيا مسكولم سب إجتهان بوليتيكاو بارتاتن سيبكاو معبراتن ميريان زغبرو صمدو نيدو انتوانا اتمرتا أب أزيو بدهن ساقم زتارا يلون كونتات كم زتغادة بوليتيكاو هاواهو زتدرتلو أولات تقوام تبارتاز تأسرلو أبل علم مدياتات من فرح زقات أملو بارتات بنس أنت وفري مرات زغبرولو كوينو كم زحالفة اتمجلس حبيرو بزعي أب تمرت ساعت فرق آنستیو کابتم حلفات مرز آتات بسیسو اید زنکه کوینو کم زرخابون ات مجلس ادغیس الله مرز آمکیار بینو دموکراسی او سرگر ایعوتن ویکع لاتیتیوپیا قانی فواز الله پلیتیکا و بدهو ایفت هنیو سلازی منگست ایتیوپیان کالوت سبجتان ترجم نزلون صفحین هجر اول زبن خجورن سلام فتح نکم تون اتن هجرت سویان دموکراسی او معبال ایتیوپیان کعوت ابتگراین استخسات پلیتیکا و کنتات حاویسو عمل ኢትዮጵያን ዝራአይ ግጭታት ንመፍታህ ከሐገዝ እዩ ይባል ቤት ምክር ጸጥታ ሐብራት ሀገራት ካፕስልጣኑ ወጻይ አብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ጣልቃን ከአቱ ግብጽን ሱዳንን መህታተን ከም እትነጽጎ ኢትዮጵያ ፍሊጣ ና ፕሬዝዳንት ተበት ምክር ጸጥፈ ደብዳቤ ና ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ና ቤት ምክር ጸጥታ ዘቀረቦ ሕቶ ለአፍሪካ ተመረጠ ተበግሶ ዘና እስሽርሒ አብንጎ ሰለስተን ሀገራት ንጽንሕ መማን ደማ ዝሽርሽረን ይይባል ኢትዮጵያ በዘይ ፍቃድ ከልተን ሀገራት ነትግድ ማይክትመል አይትኽልን ኢልካ ዘረባ ደገፍ ዓለም ለኸሕጊ ዘይብል እዩ እውን ይብል ተመግለጺ ታልዋይ በትፍርድ ኢትዮጵያ ንብረት አባላት ሕወሓት ብነጻ አካል ንክመሓደር ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ቀንዲ አባላት ሕወሓት ዝተባህሉ ዙንን ወም ናይ ንግዲ መንበሪ አባይቲ ዘመሓደር ነጻ አካል ንክቀውም ትማልን ሎምን ኣብዙ ዓለ ችሎት እዩ ንበዓል ስልጣን ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ኣንቲ ኣግደው ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ቤት ፍርድ ናብዚ ውሳነት እዩ ዝበቕዐ ተጠርጠርቲ ብዝተኸሰሱ ወገበን ክሳብ መዕለቢ ዝወሃቦ ብነፃ ኣካል ንክመሓደር እዩ ወሲኑ ኢሎም ኣለው ዝተኸሰሱ 11 ሰባት ዝውንንዎም ልዕሊ 30 ትካላትን ኣባይትን ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ አብ ምዕራብ ጎጃም ዞባ ጃቢ ጠህናን አቦ መንበር ቀበሌ መንዝ እዩ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ አብ ንቁጣ መረፃ ንዝነበሩ ሓለውቲ ድራርኩም ብልዑ ኢሉ ምስ ኣስተናበቶም ናይ ድምፂ ካርድታት ዝመልአ ልቆታ ናብ ሩባ ከም ዝጓሓፎ ብቤት ፍርዲ ተረጋጊጹ ኣሎ ብመሰረት እዚ እቲ ተኸሳሲ ኣቶ ኣንላይ በዚ ይበሃል ሰለስተ ወርሒ ንክእሰር ተወሲዱ ኣሎ ትብል ሪፖርተርን ኣስቴር ምስጋናው በኋላ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ሻርቺ ሀገራ መረጻ ሰላማውን ናይ ዜጋታት መሰል ብናጽነት መምራጽ ተረጋገጸሉን ከምዝነበረ ሓባራዊ ቤት ምክር 12 ፓርቲታት ገሊጾም ይብል ወኪልና ካብ ሐዋሳ ኣብ ሚያሚ ፍሎሪዳ ዩናይትድ ስቴትስ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዝቆመ ህንፃ ትማል ሓሙስ ድሕሪ ምፍራሱ ዛጊድ 5 ሰባት ሞይቶም 159 ድማ ሃለዋቶም ተሰዊሩ ኣስታት 55 ክፍልታት እቲ ህንፃ ትማሊ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ከም ዝዓነወ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ ሰራሕተኛታት ትምክልኻል ሓደጋ ብሂወት ንዝተረፈ ሰብ የተኣላልሹ ከም ዘለዉ ዛጊድ 129 ሰባት ብድሓን ካብቲ ህንፃ ከም ዝወፁ እውን ተፈሊጡሎ ጠንቂ እቲ ሓደጋ ይጻረሎ ኣብ መወዳእታ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኬንያ 23 ሰባት ኣሳፊራት ትበርር ዝነበረት ሓንቲ ሄሊኮፕተር ጥቓ ናይሮቢ ተሓምሺሻ 17 ሽዑን ሽዑ ሞይቶም እቶም 6 ቆሲሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ኬንያ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ጽጹይ ሓበሬታ ኣይወሰኸሉን ቡርኪና ፋሶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ቆልዑ ናብ ሰራዊት ምምልማሎም ኮኒንዎ እዚ መግለፂ እዚ ዝተቓልሐ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ 130 ሰባት ጨፍጫፍ ዝተፈፀመ ብቆልዑትን ባፅሓትን እዩ ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ላይቤሪያ ኣብ ላይቤሪያ ብርክት ዝበላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራት ቤት ምክሪ ገበናት ኩናትን ቁጠባን ንክቐውም ዝሓትት ረቂቕ ሕጊ ኣቕሪበን ክልቲኦም ኣብያተ ፍርዲ ኣብ እዋን ውግእ ሕድሕድ ላይቤሪያ ንዝተፈፀሙ ገበና ክዳንዩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ልበዳ ቫይረስ ኮሮና ተረርቲ ስጎምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሴኮ ሃሺሞቶ ገሊፆም ንሶም ነዝርኢቶ እዚ ዝሃቡ ኡጋንዳዊ ዓላሚ ቀዳም ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ከም ዝተረኽበ ንባዕሉ ኣትሌት ዝኾነ ካልእ ኣባል ጉጅለ ልኡኻት ኡጋንዳ እውን ረቡዕ ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዙ ስለ ዝተረኽበ እዩ ዜና ተፈፂሙ
ن نمسگنک ها بترن زینه ازی رادیو دمتس امریکاییم አብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ዝተካሄደ ምርጫ ተሰርዞ ዳግም ከካሄደ አለው ኢሉና ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተማሊ አብዛሃቦ መግለጽ ይካብስተፈላለይ ፓርቲታት ጥርዓናት ከም ዝተቀበለ ገሊጹሎ በኋላ ዜና አብ ክልል ሲዳማ ዝተካሄደ ሀገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት በነጻነት ናይ መምራጽ መሰሎም ዘይተደረተ ከም ዝነበረ አብ ትክልል ዝተወዳደሩ 12 ተንሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ አብ ዘውፅኦ መግለጽ ኣረጋጊጹሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኸዎ ጸብጻብ ባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርበዩ
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ሰሪዙ ዳግም ከካይድ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴዶፓ ኣብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣተሓሳሲቡ ናይቲ ፓርቲ ኣቦወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ሃናፅን ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ተኣማንን ከምኡ እውን ብሰላማዊ ኣገባብ መረፃ ምክያድ ከምዝከኣል መርኣያ እንተነበረ እውን ዝተመደቡ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከምኡ እውን ኣካላት ፀጥታ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ወጊኖም ዝሰርሕሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ዝነበርዎ እዩ ኢሎም ስለዚ እቲ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣተሓሳሲቦም
በየምርጫ ጣቢያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት
በቆሎ ጣቢያታት ምርጫ ተመዝጊቡ ዝበሃል ውጽኢት በሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ከምዘሎ ጸዲቁ ማለት ኣብ ናይ ሀገርና ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዘይድሕን መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ክኸውን እዩ ሀገርና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ዘይምትእማንን እናተናወፀት ክትነብር እያ ዝብል ስጋኣት ኣለና ስለዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ክልል ደቡብ ንዝተካየደ ምርጫ ብዕምቀት ገምጊሙ ሙሉእ ብምሉእ ወይ እቲ ግምገማ ብዝሕብሮ ውፅኢት መሰረት ናይ ምርጫ ሕግን ስነ ስርዓትን ብዝተኸበረ መልክዑ ገለልተኛ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተጠቒሙ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ብጥብቂ ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም ናይ ክልል ደቡብ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾና ወይዘሮ ፀሓይ ወራሳ ብኢሶዶፓ ንዝቐረበ ጥርዓን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢለን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ምርጫ ምስ ናይ ሓባር ኣባላት ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኺብና ተዘራሪብና ነርና ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኣደወ እምበር ስለ ዝኾንኩ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ምልዓላት ምካያድና ኩሉ ፓርቲ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላለዩና ንናይ ሓባር ቤት ምክሪ እውን ዝቐረበ ክሲ ኣይረኣኹን እየን ኢለን እዚ ከምዚ ኢልና ኣለወ ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረጋጊፆም ትማሊ ሓሙስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ኣደወ እምበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ሲዳማን ዝርከቡ ውስናት ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት እንተዘይበፅሐ እውን ኣብ ክልላት ናይ መረፃ ጣብያታት ዝቆፀርዎም ድምፂ ናብ ናይ ምርጫ ክልላት እናለኣኽዎም እዮም ኢለን እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ቆፂሮም ውፅኢቶም ዕላው ዝገብሩ እውን ኣለው ግን ግዜያዊ ውፅኢታት እዮም ኢለን እቲ ምርጫ ምስ ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ከፍልጡ ስለ ዝእዝዞም ናይ መወዳእታ ውፅኢት ፅባሕ ቀዳም ዕላው ክገብሩ እዮም ኢለን ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበረ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርታት ብዙሓት ጥርዓናት ምቕባሉ ኣደወ እምበር ቦርድ ምርጫ ወይዘርት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን
የቀረቡትን ኣቤቱታዎች እንዳለ ኣጠቃለን ብኣይነታቸው
ዝቐረቡ ጥርዓናት ብዓይነቶም ብትሕዝትኦም ምስቲ ውፅኢት ዝህልዎም ርክባት ንምርኣይ ፈቲና ኢና ብዙሓት ፓርትታት ብዙሕ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም ገሊኦም ግን ብናትና ደረጃ ክቐርቡ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ንምርኣይ ክኢልና ኣለና ገሊኦም ድማ ነቲ ውፅኢት ዝቕይሩ ስለ ዘይኮኑ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣይኮነን እየን ኢለን ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ጣብያ ኣውንት መንዝ ኣብድሮ ምርጫ ናይ መረፃ ወረቕቲ ሰሪቁ ናብ ማያ እትዎ ዝተባሃለ ኣቦወንበር ጣብያ ብማእሰርቲ ክቕፃዕ ከም ዝተፈረዶ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣለምሸት ምህረት ገሊፆም ተኸሳሲ እንለይ በዜ ብሰለስተ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀን ዝተባሃለ ካሊእ ሓላዊ ድማ 1,000 ቅርሺ ተቐፂዑሎ ኢሎም ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
መስግነካ ገብረ ዝቕፅል እውን ካብ ምርጫ ኣይውፃኣናን እዩ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ህውከት ምልዓሉ ይስማዓሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንሰለስተ ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅናሕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ፈላማዮም ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ተካይዱ ቆፀራ ድምፂ ይካየድ ምህላው ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ይገልፁ ኣለው ይብል ፀብጻብ ሄዘር ሞርዶክ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ
ሶኒ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃእ ኣቐዲሞም ነቲ ድሕሪ 6 ዓመት ዝካየድ ዘሎ መረፃ ድምፆም ንምሃብ ተሰሪዖም እዮም እዚ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ፈላማይ ፈተነ ዝግበረሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም እዮም። ጤናይ መልካሙ ካብቶም መስርዕ ዝሓዙ መረፅቲ እያ።
ያው ይበጀኛል።
I came early to vote for whom I believe will bring us a bright future.
ብሩህ መጻኢ ከምጸልና ይኽእል እዩ ለዝኣመን ኩሉ ክመርጽ የመጽእ እያ ዝበለት። ይኹን እምበር ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ግና ብዙሓት መረፅቲ ተስፋ ክቆርፁ ጀሚሮም። ናቁጣታት መረፃ ወረቐት መረፃ ተወዲእዎም ንሰዓታት ተዓፅዮም። ገሊኦም ድማ ኣፈፀምቲ መረፃ ተሳኢኖም ክኽፈቱ ይከኣሉን። ኣብቲ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ክመርፁ ይፅበዩ ነበሩ። ካብኣቶም ሓንቲ ኤደን ሓጎስ እያ።
I'm exhausted. Maybe I will go home without voting. I have two children.
ኣነ ብጣዕሚ እሰልቺኒ። ምናልባት እውን ከይመረፅኩ ክኸይድ ይኸውን እየ። ክልተ ደቂ ኣብ ገዛ ገዲፈዮም የመፅ እያ ዝበለት። ንፅባሒትኡ ሰሉስ ምሸት ሰበስልጣናት መረፃ ተኸፊቶም ዝፀንሑ ኩሎም ጣብያታት መረፃ ምእካብ ወረቐት መረፃ ጠጠው ምባሎም ገሊፆም። ካብቶም 547 መናብራት ቤት ምክሪ ክልላት መረፃ እቶም ሕምሽን ዝኾኑ ኣየድመፁን። ከምኡውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ክልተ ዓበይቲ ፓርትታት ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ ኣይተሳተፉን። ብምክንያት ፀጥታ ኣብ ሓደ ከባብታት እዋን መረፃ ክናዋሕ ከሎ እታ ንልዕሊ 7 ኣዋርሕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ክልል ትግራይ ድማ መዓዝ ምርጫ ከም ተካይድ እውን ዝተሓዘት ልሚ የለን። ትንታነ ፖለቲካ ከያ ፀጋይ ከምዚ ይብል
in terms of number of course the people have the right to be represented at the end of the day these people are
እዚ ህዝቢ ዝውክልዎ ተመረፅቲ ክህልዎ ግድን እዩ መሰልውን እዩ 00 ኮ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ተወከልቱ ኣብ ፌደራል ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ክርኢ ደሊ እዩ ዝበለ። ይኹን እምበር እቶም 38 ካብ ትግራይ ክርከቡ ዝነበሩ መናብራት ቤት ምክሪ ብዘይ ምምልኦም ከይደቲ መረፃ ዘተዓናቕፋ ኣይኮነን ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ክምስረት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንከባቢ 2,000,000 ኣብ መዛቢሉን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ዓዶም ገዲፎም ክስደዱ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ሓዱሽ ሽውከት ምልዓሉ ፀብፃባት ይሕብሩ ኣለው። ሕብረት ኣፍሪቃ ንክስታት ቅትለታት ጅምላን ፆታዊ ዓመፃትን መርመራ ምጅማሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት እቲ ክልል ህዝቢ ብጥሜት ይሳቀ ምህላው ይገልፁ ኣለው። ብሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን፣ ኣብ ትግራይ ፀገም ተፈጢሩሎ፣ መንግስቲ ድማ ክዕርዮ ይፍትና ኣሎ ምባሎም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኣብታ ኩናት ዘይብላ ብቅልጡፍና ዓበይት ዝመፀት ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እንትኾነ ሓደሓደ ተመረፅቲ ካብቲ ዝቕፅል መንግስቲ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ይዛረቡ። ተመራፃይ ዶክተር ታፊቅ ዓብድላሂ
The problems you have are economical, which is inflation is...
ከተማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ምዃኑ ኣብ መንበሮም ክቕፅሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር። መረፅቲ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰላምን ምርግኣትን ክዓስል ናህር ዋጋ ክቕንስ እዩ ድሌቶም።
ንመስግነክ ሳራ። ካብ ዜና ምርጫ ወፃኢን ኣብ ዘለዉ ካልኦት ፀብፃባትና ክንሓልፍ ኢና። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 27 ጉጅለታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናብቲ ከባቢ ተኣታትዩ ዝርከብ ሓድሽ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሓገዝ ክታበት ክርከብ ፀዊዖም። ዚምባብዌ ሕፀት ክታበት ኮቪድ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ሓድሽ ኮቪድ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ኮቪድ ብምሓለ 127 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኮሎምበስ ማብሆንጋ ካብ ሃራርዮም ዝለኣኸ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከም ዝበልዎ መብዛሕትአን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ሓዱሽ ሳልሳይ ብርኪ ኮስሒ ኮቪድ-19 ይጥቃዓ ምህላውንን ነዚ ንምቁፅፃር ድማ ክታበት ከም ዘድልየን ገሊፆም። ወሃቦ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሮበርት ሺቫምቡ ከም ዝበልዎ
A number of countries across southern Africa including Namibia, South Africa, Zambia and
ብዙሓት ሃገራት ደቡባዊ አፍሪካ ከም ናሚቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ዝበላ ሃገራት ኣብዚ እዋን ዓብይ ማዕበል ሞት ከውርድ ኣብዚ ኽእል ኩነታት ይርከባ። ኣብተን ክልላት ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት ክታበት ምስ ድኽነትን ኣፈላላያት መነባብሮን ተወሲኹ ንብዙሓት ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ኮፊልካ መዓልቲ ሞትካ ምፅባይ ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ልምዓት ማሕበረሰብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ወይ ድማ ሳዳት ማሕበረሰብ ዓለምን መጠን ዓቕሚ ክታበት ብበዝሒ ክርከብን ሂወት ሰባት ንምድሓንን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማትሺሶ ሞኤቲ ከም ዝበልኦ كناتات عنان ستمحيش هاقرات كتابت ان افريكا كحقزات اوعين مخنياتو هبتامات هاقرات سوسا مئتاو هزبن كتابت كوفيد كركب كلو اب افريكا قن كبابي حادة مئتاو ترح مخاني انزحبرا
African people have been vaccinated with the first
اب افريكا مبزحتو ام اتناي مجمر كخطابت رح زوصدي ام ازد ما بزبالت احنا خسرح كالاي كتابت يدلي ازي تقبارون مقبارقن ازي اتقام خويني ركب بحاد سيرو كابزوخان ايخون زي ركبو حاجزات ننقل اتزاد اللمات ان ازي بزوحن قزا زيهبن بمخانو قلتيف خوبات احنا محسن اين زبالان زومباوي حانتي كابتن حزرات كتاب الزقات امانن كوفيد عصر تتشعات بنهر النعاوي زقاف حلن زولون هاقراتيا زومباوي كابتن حزرات كتاب الزقات امانن كوفيد عصر تتشعات بنهر النعاوي زقاف حلن زولون كبابتات حانتيا وتهدراو جنرال زنبرو مخطل بريزدانت تهاجر كونستانتينو تشوينغا زي الرئيس على أكبلو تسوعوه لبدا كورونا فيروس كل زمبابراوي انت تحبابيرو نتسال سايزور هاجروم مس كوفيد عصر تتشعة تأتقات موكينات كم زعواتو تزاريبوم يوم كم مودة تازحيزنا يزلنا ورح جميرو سقام مجمر تاسو من ورح حملة أبزولوان كلتانت وحموشتا مليون كتابتات كنت قمال لهم زيز أنحنا سينو فارمان سينو فاكن زتبهلو خلت تختابتات كوفيد كن ركبين بمخانو خلو كابچ افنا بچ افزلو حزبنا كختبار لو بدحرزي اب كل خبابتا زلو ازيام زتهاسي وغناتنا كتابت كرخبو خقبريو يم زبلو نسو مستخوم حزبوم قلمنا بسرح تمملاسو كتابت موسادو زرقاقز ورقات مسكر كهلو خمز قبان كل دما نزخ تكبر كتحبابر تقويعوم سقاب حزيشو عطا 116 زمباوياويان قداماي كتابت زوسد خوينوم بوحدو لعلى 450 شح دما كالاي كتابت رخيبوم يوم زمبابي ابزقوان 43 شحن 480 بكورونا فيروس تتحزو 11690 كلتان دما خمزموتو تصبصاب يونيفرسيتي جون هابكنز يحبر
مسجنك سارة ازي رجيدم تعمير كايو زغل تصبصابناون كاب كوفيد ايو تعناني
لبرا فيروس كورونا بحذي أبلع لمليونات كل وهاجرات تسهر أفريقيا أعنوي وتيتيس أبكم ظلو فاندهز أنا تحورات هاجرات قليتو سنكت لبدا قلعو زختيمم نبزوحات المحبرة وصاقمات ازدقالعو كم دقابرابون اتتكال حبير الله لزاش لاين يعكب جينبا اللي خاتلنا أبرهام تصفالو ترقيمو الله مني أفورقي كتار بويا
هاجرات حتى سهر أفريقيا أبكلو لاو سالساي إبرالي فيروس كورونا عنزلوان ህጻናት በዝህማም ዝብቀጥ ታዝጽለው አይሁንም በርግን ወለደም ይመትወም አለውም ብልምዲ ህጻናት ወለደም ሰአኖ በመግዚትነት አባሐጓም ወይ አባያቶም ዝናበይድ አይሁንም በር እትለበዳነቶም ድህር ወለዲ ከአሊ ትጽቢት ዝግበረሎም አበይት ሰባቱን ግዳያት ይገብር ስለዘሎም እቲ ህሰም ገዲዱ ምህላው ወሃብ ቃል እቲ ትካል ጀምስ ኤልደር የመልክቱም ከማማስዩ ድማ ይብሉ እቶም ወሃብ ቃል በሰንክ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስካል ዘመድ ክጽጉዑ ይግደድሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ በዓሉ መዋጥር ስለዝህሉ ዝገደደ ቀለውላዊ ይፍጠር ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ወሃብ ቃል ከምዚ ብምባል ይገልፁ
children reporting on helplines violence against them and the need for support those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had
ህፃናት ጣዋሪ አብዘብሎም ወን አደዳ መጥቃዓት ኮኾኑ ርኢናይና ከምዚ ዘአመሰለ ሐል አጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት አላይ አካል ምዘይህልዎም እዩ እቲ ዝኽትምና ሐለው ጠባው ሕሰም ስለዝኸትል ከኣዝ ሐሽ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተ ነይሩውን ምስለ በዳውን ተዓፂኡ ይብሉ ኤልደር ንቤት ትምህርቲ ዘየለኣኹ ህፃናት ንኩሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም ወሃብ ቃል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ 19 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያለ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ እቲ ፀብጻብ የመልክት ብኣገላልፃቶም ወሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to
መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20 ታዊ ጎዲሉ እዩ ኣዴታት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ حال نفس أرات بسنكس إن تحكمنن والشبان زفت أرات أجمعات ميتنين وبلك عكوجة زنبرو موتس أنا ترينا عينا يبلو إلدر من قصات نمفات أبيات تمرتخك على تفون نهت أنا توحس بوتا أن كل لك الربات ماينز ريتن كدالون يونيسيف يتوع نتزرق شجرات نمك على الدماء يونيسيف جنزبة وحاجزن سنة أمرا ومخرن نهت أنا تنولد دومن كل الجسم خانك على تيلوم نقوم عوام التحققاز عب اوان لبدان نمقدال مثل لاي هزاناتن ولدن نمحققاز يونيسيف كسرح مخانون واسيخو قليز اللهم بزن بارحف الشام الدلاوتنا فتسيمنا لنا صباح حساب نرخبكم مني افورك امس كلهم مسارحتي لوام ليتي لحن عدرو